Velkommen til en episode av podcasten Også pasient. Podcasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid med mine faste maskotter, Aki og Uni. Denne episoden skal handle om autisme, og ukas gjest heter Emilie. Jeg synes denne episoden her er ganske interessant. Vi snakker om det å få en autisme-diagnose, hvordan det er. Og jeg lærer noen nye begreper, som for eksempel å maske. Og det handler ikke om munnbind, som noen kaller for maske. Det er en helt annen ting, og ikke en fysisk ting i det hele tatt. Så jeg synes denne episoden her er litt annerledes, men også givende på en ny og annen måte, så jeg håper at dere liker episoden. Gi meg gjerne en tilbakemelding på Instagram, på mail, hva som helst, og så er det bare å nyte de neste minuttene. Da er vi klare for en ny episode av Også pasient. Og ukas gjest er Emilie. Velkommen.
Takk.
Og ukas tema er autisme. Men først, Emilie, kan du si litt om deg selv?
Jeg heter Emilie. Jeg er 27 år.
Jeg bor utenfor Oslo med samboeren min og katten min.
Som er veldig søt. Jeg har fått se den på kamera. Når var det du fikk diagnosen autisme?
Jeg fikk den i 2018, tror jeg, av psykologen min.
Og hadde du hatt noen symptomer før det?
Jeg har jo vært hos psykolog siden 2009. Det er veldig vanskeligere å diagnostisere det i kvinner. Fordi vi er så flinke til å skjule det.
Ja, hva er egentlig autisme, sånn som du ser det?
Det er jo at hjernen er annerledes. Så det er liksom, det går utover hele deg da. Det er, jeg vet ikke helt, det er alt på en måte.
Fordi det kjenner, altså sånn på FHI for eksempel, så står det sånn at det kjennetegnes ved vedvarende svikt i sosial fungering og kommunikasjon, og repetitiv, begrenset og ensformig atferd. Men det er jo litt sånn uspesifikt på en måte. Det står sånn at symptomene varierer i utforming og intensitet.
Yeah.
Det er jo liksom sånn, ja. Men hvordan kan for eksempel det sosiale være vanskelig?
Det er veldig vanskelig å sette ord på. For eksempel, små ting kan være som at jeg vet liksom ikke, hvis man er i en gruppe da, så er det veldig vanskelig å få snakke liksom. Fordi jeg har ikke lyst til å snakke over folk, men de gir ingen pause til å la meg bli med i samtalen, så ofte jeg blir veldig utlatt i samtalen da.
Ja, synes du det er vanskelig å vite når du kan bryte inn på en måte?
Ja, det synes jeg er veldig vanskelig, og det virker ikke som andre sliter med.
Nei, og det er jo noe av det, er nok også bare sånn personlighetstrekk, liksom, at noen tar jo mye større plass bare sånn som personer, men også litt sånn at du kanskje venter på en sånn luke da, som skal åpne seg for at du skal komme til som du kanskje ikke helt finner på en måte. Og det skjønner jeg jo at kan liksom være frustrerende.
Ja, og så går kanskje temaet videre da, men jeg har liksom, jeg har skikkelig lyst til å si det jeg vil si, så da liksom, plutselig kom jeg med et tema vi var på for tre temaer siden liksom.
Ja, fordi da handler det jo ikke om at du ikke har noe å si, eller ikke ønsker å delta i den samtalen på en måte.
Ja. Yeah.
Og så er det jo liksom, vi snakket jo sammen litt på forhånd, og da har du jo sagt også noe med sånn øyekontakt for eksempel, som jo er en litt sånn annen form for kommunikasjon da. Kan du si litt om det?
Ja, jeg er veldig flink på øyekontakt, egentlig. Jeg er nesten litt for flink. Det blir nesten litt sånn stirring. Men der, hvis man har øyekontakt, så er det veldig ofte at jeg liksom glemmer hva jeg skal si, eller at jeg fokuserer på andre ting, da. Så da blir det veldig vanskelig å høre etter hva folk sier. Så hvis jeg liksom bare stirrer på en blank vegg, eller på en måte zoner ut, da, da er det mye enklere å fokusere på hva andre sier, og da kan det hende jeg får det med meg mye bedre.
Men er det sånn at du tenker at du bør ha øyekontakt fordi at det skal man ha, på en måte? Eller hva tenker du om
det? Ja, det er veldig mange som tror at jeg ikke hører etter fordi jeg ikke har øyekontakt. Så jeg, liksom, jeg pleier å liksom zone ut på et sted, men så har jeg sånn, se på de litt av og på, da. Sånn at liksom, ja, jeg hører etter i harde tegn.
Mm. Ja, som er litt sånn for dems skyld, da, fordi det faller deg ikke naturlig, eller?
Ja, det er jo sånn å maske, liksom late som man er nevrotyper.
Ja, fordi her er det to begreper. Det er nevrotyper og maske. For de som aldri har hørt det før, kan du si litt om hva det er?
Maske er at man på en måte later som man er normal, later som man ikke... Du skjuler på en måte det du er da, og later som du er som alle andre. For meg så er det liksom så... innebygd, så jeg vet liksom ikke hvordan jeg ikke skal maske. Nevrotyper, det er alle som ikke har autisme, ADHD. Jeg tror bipolar og borderline også er på det spektret.
Ja, og er det noe du tenker over at du har autisme på en måte, sånn i hverdagen?
Både ja og nei. For eksempel på jobb nylig da, så var det to som jobbet i andre enden av lokalet. Og jeg har jo jobbet med hun ene av de før, og vi snakket sammen liksom. Men jeg hørte sånn at de snakket kjempemasse og lo sammen, og det virker så enkelt for alle andre. Og som regel, sånn med venner og sånn, så snakker jeg jo ganske mye da, men med nye folk så er det veldig stiv samtale på en måte. Jeg er ikke sånn som spør veldig mye spørsmål. Jeg vet heller ikke hva som er appropriate å spørre om da.
Men er det sånn da at du er redd for å spørre feil, eller at det på en måte ikke er interessant, eller at du ikke lurer på noe på en måte?
Jeg tror det er begge. Det er ikke sånn at hvis de snakker om ting, så bryr jeg meg ikke. Men det er ikke sånn at jeg pleier å spørre om ting som ofte, så tror jeg gjør det. Fordi det er bare sånn man gjør, liksom.
Ja, men hva med sånn... Det er jo en del ting som man bare gjør, eller som mange bare gjør, to make conversation, på en måte, når det er sånn man skal være... høflige på en måte, som jeg tror kanskje alle kan kjenne seg igjen i, at det er litt sånn kjedelig kanskje, men det høres ut som at du må på en måte jobbe litt hardere for å få det til å komme da, at det liksom ikke kommer helt naturlig.
Ja, og det er også at jeg, hvis de svarer da, så vet jeg liksom ikke helt hva jeg skal svare tilbake. Så det blir veldig stiv samtale med meg, føler jeg.
Men tenker du på noe annet da, eller leter du etter noen svar, eller hva skjer liksom da?
Det er veldig ofte at jeg leter etter svar, og så blir jeg litt sånn lost in thought. Og så glemmer jeg hva de spør, fordi jeg er så fokusert på svaret. Altså jeg glemmer hva de spør om, for jeg prøver å finne et svar.
Vil du si at det er en måte, hva skal jeg si, selvbevisst på en måte?
Jeg tror det, ja.
Men er det da fordi at du er redd for å si noe feil, eller hva liksom ligger bak det?
Jeg er ikke helt sikker. Det er vel kanskje at jeg er litt... Det er vel at jeg prøver å finne det riktige svaret, eller ikke riktige svaret da, men hva jeg skal si og... Sånt da.
Men det høres jo ganske slitsomt ut, egentlig.
Ja, det er litt problematisk. Det er ofte at jeg fungerer veldig bra å gjøre ting og sånt, men da jeg kommer hjem, så blir jeg liksom helt sliten og må bare legge meg.
Ja, for hvordan er det nå? Kan du på en måte jobbe fulltid, eller hvordan påvirker det deg hverdagen?
Jeg er på jobbutprøving 6 timer i uken, og det er slitsomt nok. Så det er 2 dager over 3 timer da. 3 timer per dag. Det er jobbutprøving for uføre da, fordi planen er uføre.
Ja, det sier også noe om hvor mye energi du bruker, tenker jeg da, når det er krevende med de 6 timene.
Ja, ikke sant?
Du fikk jo den diagnosen ganske sent, fordi nå er du jo 27, og du fikk den i 2018. Og så er jo det ganske vanlig. I hvert fall så er det jo en lavere andel av kvinner som får den diagnosen, kontra menn. Men har de liksom, eller har de du har møtt, tenkt at det har vært noe annet? Eller hva har liksom vært hypotesen frem til da?
Det har vært ADHD. Psykologen min synes ikke jeg har det, men den ble... Den ADHD fikk jeg sånn... Da jeg var 17 eller noe. Men det er jo så mulig å ha begge, da. Men ADHD... depresjon, angst. Det er også OCD, og spiseforstyrrelser er også mulig at man blir diagnostisert med det, da. Og jeg har ADHD, depresjon, angst og OCD er diagnoser jeg har.
Og det er det jo faktisk veldig mange jeg snakker med i podcasten som sier «Ja, jeg fikk diagnosene angst og depresjon, men så viste det seg at det var noe annet». Det er forundrende ofte at jeg møter på det i podcasten. Og det synes jeg er liksom interessant, fordi jeg kan jo se for meg at de tingene du strever med også kan gjøre deg på en måte, ja, som du sier, det er engstelig fordi at du lurer på hva du skal si, eller du lurer på hvordan du skal få det til, eller at man blir liksom nedstemt og deprimert fordi at hverdagen blir liksom mindre innholdsrik, da, nettopp fordi at ting er krevende. Men tenker du at det kommer av autisme egentlig nå, som du har lært mer om det, eller tenker du at det er på en måte separate ting?
Det er vel begge. På grunn av autisme er så stort, så er det jo veldig stor sjanse for å ha det, fordi den verden her er jo på en måte ikke bygd for oss, da.
Nei, hvordan da?
Sånn lange jobbdager, og veldig sosialt, og veldig høylytt, og alt sånt.
Er det andre ting på en måte som har interessert deg? For da føler jeg at det er en sånn stereotypi da, som man ofte hører om, at de som har autisme har ofte et eller annet oppheng på ting, og man hører jo ofte om sånn tog eller biler eller den type ting. Men stemmer det? Er det noe på en måte sannhet i det?
Det er jo mer stereotypiske menns interesser. Og kvinners blir ofte sett på som mer sånn jenteting, da, sånn hester, sminke. Hvis du hører om det, så er det liksom ikke, du tenker at det er noe kjempestore interesser, på en måte. Jeg liker filmer og serier. Og så liker jeg liksom hobbyting, sånn strikke, sy, hekle, planter. Jeg liker spill også. Jeg liker å se på samboeren min spille. For ofte så blir det for stressende å spille selv, men jeg liker å hjelpe til og sånt. Og jeg har jo spill jeg spiller selv, Sims og Animal Crossing, men man ser jo ofte ikke på det som gaming-spill, da.
Ja, det her hadde jeg nettopp en diskusjon om på Twitter, faktisk, hvor jeg spurte sånn, hva må til for å være en gamer? For jeg har sånn 100-150 timer i flere spill, og da, men så er det som du sier da, at Animal Crossing eller Sims eller eller egentlig Switch da, som jeg spiller mye av, blir på en måte ikke sett på som sånn ekte gamer, og det på en måte har jeg ikke tenkt så veldig mye over, fordi jeg trenger ikke helt den gamer-kategorien eller merkelappen på meg selv. Men det er jo som du sier at det er jo samme, liksom, det er jo likevel en interesse, selv om det ikke er tog, så er det sånn det er vel, men du kan jo være kjempeinteressert i de tingene du nevner også, på en måte.
Mm.
Men føler du at du får sånn tvangspreget oppheng i det, på en måte? At det blir veldig mye, eller sånn alt eller ingenting?
Nei, jeg tror ikke det er så intenst. Jeg liker å lese om det og se på det, og men det er ikke sånn at det tar hele dagen min, liksom.
Ikke sant? Men hjalp det noe å få den hjalp det noe å få diagnosen? Gjorde det at du lærte noe nytt, eller ble noe klokere på hvordan du skulle håndtere hverdagen?
Ja, det hjalp veldig. Jeg har på en måte alltid, alle diagnoser jeg har fått, da, så har jeg lett etter, de har liksom ikke passet helt. Så, men da jeg fikk den, så liksom alt som har vært feil med meg da, på en måte. Jeg har tegn, har det er liksom, autisme har forklart hva det er da. At den passer, den forklarer hvorfor jeg er som jeg er da. At liksom, det er ikke noe galt med meg, jeg er bare annerledes. Og det var jo fint.
Ja, har du tenkt mye på det, at du er, som du selv sier da, annerledes? Er det noe du liksom har tenkt på når du har vokst opp, eller når du har vært voksen?
Jeg har alltid følt meg som at jeg liksom aldri er helt en del av gjengen, at alt virker så vanskeligere for meg, men jeg forstår ikke hvorfor. Og på en måte så har jeg vært på sånn attpåklatt, av gjengen, på en måte. I alle vennegjenger jeg har vært med, så har jeg alltid følt det.
Er det enklere når man er en og en, eller to og to da, altså to stykk sammen, enn en gjeng?
Jeg tror det, ja. Med mindre folk er veldig flinke til å inkludere deg, så tror jeg det.
Har det vært noen utfordring? Du har jo samboer, sa du. Er det vanskelig sånn med den typen relasjoner?
Nei, han er veldig flink, holdt jeg på å si. Han støtter meg i alt sånt.
Ja, dere har jo vært sammen ganske lenge også. Det er jo kvalitetstegn, forhåpentligvis.
Ja. Yeah.
Men kunne du ønske at du hadde fått diagnosen tidligere?
Ja, jeg har jo ikke fullført skole, og jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå med diagnosen heller, men med diagnosen så kunne jeg i hvert fall fått mer hjelp, og så kanskje jeg kunne fullført skole og sånt da.
Ja, og det er jo sånn at når man får en diagnose så kan jo det utløse en viss type hjelp, ikke sant? Og at hvis man får feil diagnose så vil du jo så sannsynligvis få feil tilrettelegging, og det er der utfordringen er, ikke at du må ha den diagnosen nødvendigvis, men at det liksom kunne ha hjulpet deg da, underveis og tatt den.
Ja, med tilrettelegging.
Ikke sant?
Mm.
Og du sa jo noe om det, men tror du det er flere ting enn en masking som gjør at kvinner får diagnosen så sent?
Det er ofte at det blir misdiagnostisering med det jeg nevnte, og så de får ofte bipolar eller borderline-diagnose. Folk tror det er det. at psykologene tror det det. Og at interessene våre ikke blir sett på som hyperinteresser, da. Og masking, og at vi flinkere sosialt. Alle rundt meg vet om det. Kanskje ikke sånn at jeg har snakket med familie, for eksempel, om hva jeg strever med, men nære venner har jeg snakket en del med om, og vet ikke helt. Jeg synes det veldig sensitivt å snakke om det veldig personlige ting, og det skamfullt på en måte.
Ja, hvorfor det, tror du?
Jeg vet ikke helt, det er... at man ikke fungerer normalt, da. At man ikke klarer hva andre gjør, liksom.
Ja, at det er skamfullt å ikke få det til, men også da å si sånn, hei, jeg har denne diagnosen som faktisk på en måte gjør at det er mye vanskeligere.
Ja.
Men så tenker jeg også at det kanskje kan gi en forklaring da, til de som kjenner deg. Altså, nå tror jo ikke jeg at de fleste som kjenner deg går og tenker sånn, å, Emilie, det er hun som ikke funker, liksom. Det tror jeg jo ikke. Men at det kanskje kan gi en forklaring på, ja, på det du synes er vanskelig, da. Heller enn at de tenker, og, ja, eller at de tenker noe negativt om det.
Ja, men ofte så blir man ofte sett på som vrang, eller sta, eller vanskelig. At jeg for eksempel ikke takler høye lyder, eller at jeg ikke liker å spise ute, for eksempel. Jeg har ofte blitt sett på som vanskelig av familien min på grunn av det.
Hvorfor liker du ikke å spise ute?
Jeg vet ikke, jeg tror det er på grunn av OCD. Sånn intrusive thoughts. Det er på veldig... for eksempel, hvis jeg sier ekle ting, så bare tenker jeg at det er i maten og drikken min, og... jeg har aldri likt å spise ut, egentlig. Jeg liker å spise inne.
Ja, og da hjemme, på en måte.
Ja, eller det kan eller være på restaurant, men inne der også.
Ah, ok, ja. Fordi nå tenkte jeg sånn spise ute på restaurant, men du mente faktisk ute, liksom ute utenfor husets fire vegger, på en måte. Mm. For å si litt om det, da, så er jo de tankene, tenker jeg, at kan vel bli ganske sånn store og ganske ekle, for man har jo ganske god fantasi på hva man kan finne på å få tvangstanker om.
Og så blir det jo sånn også at siden jeg ikke vil tenke på det under middag og sånt, så assosierer jeg jo det med å når det er mat, da må vi tenke på kjipe ting, liksom, på en måte. Så jeg liker veldig å se på serier eller noe mens jeg spiser, da. For da liksom kan jeg blokkere ut tanken og bli distrahert.
Er det liksom andre spesifikke situasjoner som er liksom ekstra slitsomt? Ja, høylyder da, 17. mai-tog er ikke din favoritt, eller?
Nei, jeg holder meg unna alt sånt.
Nyttårsaften, fyrverkeri liksom?
Det liker jeg ikke. Jeg kan se på det fra inne, men jeg er ikke noe glad i å være ute. Jeg husker som barn så pleide jeg å sitte inne i bilen og se på fyrverkeri, og sånne stjerneskudd, eller hva folk kaller det, som man har i hendene og vifter rundt, det har jeg aldri likt. Jeg liker ikke sånn. Ja, men
de bråker jo ikke så mye heller.
Nei, men det er lys, og så er det jo sånn, man kan jo brenne seg med det.
Ja.
Men det er veldig sterkt lys da, men jeg har aldri likt det.
Nei. Nei, er det noe du tilpasser i hverdagen, på en måte? Unngår du det? Altså, jeg skjønner at det ikke er så ofte man møter på stjerneskudd, da, men høye lyder og lys kan jo være hvor som helst, på en måte.
Ja, jeg har alltid med meg headset når jeg går ut. Som jeg hører på musikk på. Det går an å bruke den bare som noise cancellation, men jeg bruker å ha på musikk. Og så bruker jeg solbriller. Og det er også veldig upraktisk under covid på grunn av maske. Maske og briller funker jo ikke noe bra sammen.
Nei, det er mye dog og problemer. Det er litt upraktisk. Man blir veldig sånn pakket inn da. Jeg føler at det er et slags skjold mot verden når du har headset og solbriller og maske.
Ja. Det er også veldig upraktisk på grunn av at jeg bruker briller. Som regel så bruker jeg linser når jeg går ute da. Fordi jeg synes det er så ubehagelig, og på grunn av hypersensitivitet så får jeg vondt bak ørene på grunn av de.
Av brillene?
Ja, uansett, de er liksom så løse at jeg kan, hvis jeg ser ned så kan de falle av liksom. Men bare at den berører huden i det hele tatt er kjempevondt etter en stund. Men det er veldig upraktisk, sånn maske, briller, solbriller, headset. Det går også utover hud. Jeg liker ikke å bruke hudkrem med briller. Så jeg kan liksom ikke ta vare på huden min, føler jeg.
Nei, hvorfor ikke?
Fordi jeg hater følelsen av briller og hudkrem og ting på huden, da. Og så da kan jeg liksom ikke bruke hudkrem. Hvis ikke så må jeg ta briller hele tiden og rengjøre de hele tiden. Så jeg føler jeg ikke kan det, da. Men jeg kan liksom ikke bruke linser alltid heller, for jeg liker å line og slappe av, og noen dager så bare føles det ubehagelig ut med linser, så jeg kan ikke bruke det.
Men hvor er det du liksom har lært mest om autisme? Altså, jeg har jobbet i en bolig for barn og ungdom med autisme og atferdsvansker. Men da, de hadde veldig lavt funksjonsnivå, alle de som bodde der egentlig, og det handler jo litt om akkurat den type bolig det var, og hva slags tilbud det var. Men også at det er et veldig stort spekter, fordi sånn jeg har forstått det, så skal de vel i hvert fall ta bort Asperger-diagnosen og si at alt er autismespekterforstyrrelser. Og hvordan har du på en måte lært mer om det da, eller lært å plassere deg selv liksom, på det spektret?
Jeg har googlet veldig mye og lest om andres erfaringer og TikTok, Instagram, YouTube, Reddit. Og så har jeg noen venner også da, som også er på spektret, som jeg har snakket med.
Ja, hjelper det å liksom kunne snakke om det og kjenne seg igjen i de?
Ja. Det er veldig fint liksom, for man hører at det ikke bare er deg da, på en måte.
Ja, for det er jo veldig sånn ordinær tanke å tenke sånn, men det er bare jeg, eller det er meg, det er noe galt med. Og kanskje få den forståelsen om at, men det er en diagnos og en lidelse som gjør at det er liksom en årsak til at jeg er som jeg er. Og det tenker jeg at det er veldig fint å faktisk få plassert da, fordi det havner ikke skylda hos deg, for det er jo ikke noe du har gjort galt. Det er jo ingenting på en måte, ja, som du sier, galt med deg eller hvem du er på en måte. Ja, det er sånn du er, men det er jo ikke din skyld, på en måte.
Ja, ikke sant?
Har det vært, eller hvordan har det vært å få diagnosen? Hva tenkte du da? Når du liksom kjente at, men det her passer, men likevel, jeg synes det er litt skamfullt og sårbart å snakke om. Var det en bra ting, eller var det en dårlig ting?
Jeg synes det var en veldig bra ting. Fordi det forklarte jo alt, da. Men det gjør jo også at jeg kan få tilrettelagt hjelp om jeg trenger det. Og
Synes du det vanskelig at det ikke syns? Fordi også pasient handler jo om det, at man ser helt i hermetegn normal ut, men så strever man med et eller annet. Har det vært vanskelig?
Ja, fordi jeg føler liksom forventningene til folk blir mye høyere da.
Ja, er det noe du kunne ønske at du visste om autisme spesifikt?
Jeg vet ikke helt, det er jo at det er en usynlig diagnose da, at selv om det virker som man fungerer normalt, så gjør det jo ikke det.
Absolutt. Og er det noe du tenker sånn mannen i gata hadde hatt godt av å vite, fordi man ofte lærer de stereotypene da, og, men at det er mange som helt sikkert ikke kan så veldig mye om det, også kanskje de som hører på. Er det noe du tenker sånn at det her er nyttig eller bra for folk å vite? For å stille et veldig stort spørsmål.
Store spørsmål. Autisme funker ikke så bra sammen. Men det er vel at jeg vet ikke helt. Men autisme er jo usynlig, og det går ut over hele livet vårt. Og vi har veldig ofte så mer ting mer slitsomt for oss, fordi det tar mer sånn, det er så stort, det er liksom hele, det er alt, hele livet vårt.
Ja, det virker jo som at en sånn slags overskrift da, er at du må gjøre en god del manuelt arbeid som andre gjør automatisk, som du må på en måte bruke litt tid på å få til, og det betyr jo ikke at du ikke nødvendigvis får det til, men at det liksom krever mer da, og at det er på en måte en utfordring i seg selv, og at det krever veldig mye ressurser av deg. Høres det kjent ut, eller er jeg på jordet?
Nei, det høres bra ut.
Fordi det høres ut som at du må på en måte bruke mye energi da, inn i de sosiale situasjonene, og at det krever mye av deg, og alle kan jo på en måte være usikre, eller tenke at ting er vanskelig, og så er det jo alltid grader av det, ikke sant? At det er jo noe som gjør at, eller det er mange ting som gjør at du har fått den diagnosen, og at det da faktisk krever mer, og at det er veldig sånn, sånn er det da, og det må du dessverre ta hensyn til, men at livet blir jo på en måte bedre hvis du tar hensyn til det, enn om du ikke hadde gjort det da, og på en måte for eksempel da tvingte deg ut i jobb, selv om det kanskje ikke hadde gått i lengden, men at det er jo på en måte sånn det er da, at du må ta hensyn til det, og det er noe du må leve med. Synes du det er kjipt at det er en diagnose som typisk ikke, hva skal jeg si, går over? Det er jo få ting som bare går over helt ut av det blå, men noen ting kan man jo bli lettere frisk av enn andre da.
Ja, nei, det er ganske trist. Jeg synes det er veldig kjipt å være autistisk i denne verden her. Jeg kan jo liksom ikke jobbe og være avhengig av NAV hele livet mitt. Det er jo veldig deprimerende, særlig med mine erfaringer med NAV.
Men jeg tenker at vi går litt mot slutten av episoden. Men da vi snakket sammen før vi spilte inn, så sa du et interessant ord som jeg ikke hadde hørt før. Og det var interoception.
Ja.
Kan du fortelle hva det er?
Det er at interoception er liksom at hjernen din får signaler fra kroppen din om at for eksempel du er sulten, du må på do, alle sånne ting da. Og du er liksom kvalm, kald, alt sånt da. Og med autisme så fungerer det ikke noe bra. Så Jeg ofte legger ikke merke til at jeg sulten før jeg liksom på det stadiet hvor du ikke har noe energi da. Men det veldig mange som jeg følger deg på TikTok, og hun har alarm på for å gå på do hele tiden og for å spise, så det ganske sykt.
Ja, det jo veldig tydelig at de signalene bare ikke virker.
Mm.
Men når du sier det, så tenker jeg sånn, ja, det jo egentlig veldig kontrast til det å være hypersensitiv, eller?
Ja.
Egentlig, fordi det det sånn, utenpå kroppen så vil man ikke ha ting, og det her med håndkrem og klær og lapper og sånn, mens på en måte de indre signalene da, som å spise og gå på do, liksom dempa ned.
Ja, det går jo an faktisk å være hypersensitiv på noe, og hyposensitiv på noe. Liksom ikke være sensitiv i det hele tatt på noe, og være veldig sensitiv på noe på andre ting.
Ja, det veldig interessant. Men det var bare en sånn ting som jeg tok med meg fra den samtalen vi hadde før vi spilte inn, at jeg tenkte sånn, det veldig interessant. Jeg skjønner jo at det må være veldig upraktisk, men også veldig sånn, ja, nytt for meg da, jeg visste det ikke. Og det jo noe av det jeg synes så spennende, at jeg får lov til å lære nye ting hele tiden når jeg spiller inn podcaster.
Ja, det var et veldig nytt ord for meg også. Jeg fant det gjennom hun TikTok-dama. Så jeg leste om det da. Så det var veldig interessant. Å liksom høre om det ordet og få vite et nytt ord og sånt.
Nå har jeg spurt deg mange spørsmål, og uheldigvis da ganske store spørsmål om autisme og hvordan det er for deg å leve med. Er det noe helt sånn vesentlig som du tenker at vi ikke har snakket om enda?
Jeg kommer ikke på noe. Men en ting som hjalp med å få diagnose, det var at før diagnosen så fikk jeg sånn sammenbrudd en gang i måneden, cirka minst, hvor jeg bare knakk sammen og gråt kjempe mye. Det har jeg nå sett på som meltdowns. Men nå har jeg ingen, egentlig. Det vel at jeg prøver å høre etter på kroppen min og gjøre mindre, ikke pushe meg selv og slappe av mer og sånt.
Oi, det jo kjempebra da.
Mm.
Det jo veldig imponerende egentlig at du har klart å få til det. Jeg synes i hvert fall det krever ganske mye å klare å på en måte ja, høre etter da og tenke at ok, men da må jeg kanskje begrense meg. Men det kanskje fordi at du også på en eller annen måte tok deg selv mer på alvor da, når du fant ut hva det var, og tenkte at ok, men da må jeg finne ut av hvordan jeg kan tilpasse det på en måte.
Ja, jeg har jo ikke så utrolig interessant liv, at jeg gjør veldig mye, men det har jo hjulpet litt å liksom prøve å ha med headset mer, sånn at folk på bussen ikke blir for mye for meg, og for eksempel gjøre mindre da, sånn hvis man skal noe, så tenker man at å, jeg skal på den tingen, og så skal jeg hjem igjen. Men for meg så er det også å gå til bussen, ta bussen, og der er det jo folk, og man må kanskje stå og, eller sitte med noen. Det er veldig mye sanseinntrykk da. Og så skal man på den tingen, og så må man hjem igjen, som også er gå til bussen, ta bussen, gå hjem. Så det er veldig mange små ting man ikke tenker på, som er veldig slitsomt. Så jeg prøver å være og ha fokus på det da.
Det jo kjempebra, og veldig sånn ja, det synes jeg var fint å høre egentlig, at du har lagt mer merke til det da.
Mm. Det også ekstra vanskelig på grunn av at jeg fungerer såpass haretegn fint, men i ettertid så blir jeg slitt ut. Så da er det veldig vanskelig å vite grensene mine. Så det liksom litt sånn trial and error.
Ja, det skjønner jeg. Det sier jo sånn om viktigheten av kunnskap, ikke sant? Og at folk vet mer, da.
Ja.
Men det tenker jeg også at du har bidratt til i dag, for jeg er kjempeglad for at du ville komme som gjest i podcasten. Så jeg har lært masse, og jeg synes det blir veldig spennende å se videre og hva du lærer og finner ut av videre, da. Både når det kommer til egne grenser og ja, hvordan det kan bli best mulig å være deg, på en måte.
Ja.
Da har jeg bare lyst til å si tusen takk for at du ville komme.
Det var hyggelig.
Og så er det bare en ting å si, og det er ha det bra.
Ha det.
Igjen, tusen takk for at dere hørte på. Kanskje så hørte dere i forrige uke at jeg sa at det skulle være om Crohns denne uka her. Det ble det altså ikke, men jeg håper at dette også var spennende, så får vi spare Crohns som en liten karamell til litt senere. Så jeg håper at dere fikk noe ut av å høre på episoden. Målet er jo som alltid å grave litt i hvordan det er for en enkelt person å leve med en usynlig sykdom. Og hvis du vil støtte den jobben jeg gjør, så kan du kjøpe meg en kaffe. Linken står nede i show notes. Og er det noe, har du ønsker til gjester, temaer, innspill, hva som helst, bare si ifra, ta kontakt. Jeg hadde jo ikke hatt denne podcasten og den samme gleden av å lage den uten dere som hører på. Så igjen, tusen takk, og så høres vi igjen neste uke.